Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Президент өкмөттү сынга алды. Оппозиция болсо өкмөттүн өлкөнү экономикалык жактан өнүктүрүүгө багытталган программасы жок болгонун айтууда.
Өзүбүздүн ички экономикасы ресурстарды туура эмес пайдаланып атышат. Экинчиден, сырттан келип аткан акчалардын да дайыны жок, алардын эффективдүүлүгү жок.
Конституциялык реформа өткөрүү талабы, президентке импичмент жарыялоо аракети ким кандай максат көздөп жатат? Президенттен болочок лидерге кеңеш. Путин Обаманы Польша жана Чехияга АКШнын ракетадан коргонуу базаларын жайгаштыруу планын ойлонуп көрүүгө чакырды.
Барак Обама ракетадан коргонуу системасын колдой турганын ырастаган, бирок ала дегенде техникалык жактан сынактан өтүшү керек деп белгилеген.
Барымтага алган кризис, эл аралык валюта корунун каржы кризисине кабылган өлкөлөрдүн бөксөсүн толтурганга жетчүдө акчасы барбы? Чексиздикти чилерлөө аракети. Ак жол фракциясынын айрым депутаттары интернетте мыйзам аркылуу көзөмөлдөө демилгесин көтөрүп чыгышты.
Балким чынында эле кабыл алса болот, бирок кайсы бир деңгээлде чектөөнүн дагы өзүнүн да чеги болуш керек деген жыйынтык болоттур.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн орчундуу окуяларына карата серепчилердин баасы, түркүн көз караштар, кызыктуу пикирлер, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Маалымат доорунан артта калбаңыз. Бүгүн 25 ноябрь шейшемби. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, алгач жергиликтүү кабарлар. Премьер-министр Игорь Чудинов өкмөттүн азыркы түзүмүн өзгөртүүгө кызыктар эмес, анткени өзү менен бирге иштеген министрлер жана мекеме башчыларын кыскартуу зор күчтү талап кылган чечим деп билдирди экс-адилет министри Марат Каипов. Экс-министр мындай пикирин президент Курманбек Бакиевдин кечээки жыйында өкмөт түзүмүн өзгөртүп, өкмөттүн ыкчам чечим кабыл ала турган президиумун түзүү сунушуна байланыштуу билдирди. Марат Каипов баш катчысынын орун басары болгон Жаңы Кыргызстан партиясы президентке кайрылуу жолдоп, анда азыркы өкмөттү кетирип, ордуна 12 министрликтен 13 кебеден турган чакан өкмөт түзүүнү сунуштаган. Бирок азыр ал кайрылуу боюнча президенттин пикири бизге белгисиз, дейт Марат Каипов. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сарейевдин айтымында президент кечээ талап кылгандай энергетика тармагында реформа жүргүзүү жана анын натыйжасына тез арада жетишүү ишке ашпайт. Себеби азыр өкмөттө аны ишке ашыруу механизми жок жана коррупция күч. Буга жарык өчүрүлгөнүнө карабай жоготуунун азайбагандыгы жана казино кумар оюн жайларынын күнү түнү жарыгы өчпөй иштеши далил, деген Темир Сарейев. Электр энергиясын өзүнчө система түзүп алган бийлик уурдап жатат, дейт. Анын айтымында жарыкты өчүрүүдөн өндүрүш токтоп, казынага кеминде 5 миллиард сом түшпөгөн менен коррупциялашкан бийлик өкүлдөрү ар бир долбоордон 20% пайдадан кургалган жери жок. Президент Курманбек Бакиевдин кечээ өкмөт алдына койгон 4 талабынын бири бизнес жүргүзүү боюнча алдыңкы 50 мамлекеттин катарына кошулуу үчүн эңириде ишкерликти колдоо фондторун түзүү зарыл. Мындай пикирин Азаттыкка ишкерлер союзунун президенти Чыныбай Турсунбеков билдирди. Мындан тышкары мыйзамдык бюрократияны жоюп, салыктын түрү менен өлчөмүн азайтуу жана мыйзамдардын аткарылышын талап кылуу зарыл. Бирок салык кодекси баштаган мыйзамдарды жакшыртып, алардын аткарылышына башкы прокуратура ак ниеттик жана тактык менен көзөмөл жүргүзүшү абзел. Кыргызстандагы ишкер чөйрө өкүлдөрү электр энергиясын коммерциялык баа менен сатып алууга даяр. Бул жөнүндө эл аралык ишкер кеңештин директорлор кеңешинин төрагасы Азамат Мурзалиев билдирди. Анын айтымында кеңешке түшкөн мүчө ишканалар түндүк электр ишканасы талап кылгандай күнүнө электр энергиясын пайдаланууну 30% кыскарта албайт. Эгер кыскартса, жабдуулар иштен чыгып, токтоосуз иштөөнү талап кылган өндүрүш жабылат. Президент Курманбек Бакиев энергетика тармагында мындай абалга алып келген жетекчилерди жазалап, алардын ордуна тажрыйбалуу адистерди тартуу кечээ өкмөт башчыга тапшырды. Эми эл аралык кабарлардан. АКШнын жаңы президенти Барак Обама өз командасындагы экономикалык саясат жүргүзүүчү адамдардын атын атады. Мурда күтүлгөндөй улуттук банктын Нью-Йорк бөлүмүн жетектеген Тимоти Гайтнерге каржы министрлиги сунушталды. Билл Клинтондун учурунда каржы министри болгон Лоуренс Саммерс Обаманын улуттук экономикалык кеңешинин директору болмой болду. Ал эми Берклидеги Калифорния университетинин окутуучусу Кристина Ромер экономикалык кеңешчилер тобунун жетекчиси болмокчу. Обама экономикалык команданын биринчи милдети 2,5 миллион жумушчу ордун түзүү планын иштеп чыгуу экендигин кошумчалады. АКШ өкмөтү дүйнөдөгү ири банктардын бири Citigroup'ту каржы кризисинен сактап калуу планын жарыялады. Планга ылайык Citigroup банкына 20 миллиард доллар инвестиция бөлүнөт. Бул үчүн банк акциялардын жарымынан көбүн өкмөткө өткөрүп бериши керек. Бирок мындан сырткары өкмөт банктын 300 миллиарддан ашуун долларга бааланган кредиттеринин кепили болмокчу. АКШ өкмөтү буга чейин дагы ири банктарды Fannie Mae жана Freddie Mac өңдүү насыя агенттиктерин каржы кризисинен сактап калуу үчүн ушундай чараларды көргөн. Зейнеп, биздеги кабарлар мына ушулар.
Рахмат, Бүбүкан Досалиева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 25-ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Айрым тоолуу аймактарда кар жаайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл жергесинде 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 11-16 даража, Талас облусунда 10-15, Баткен аймагында 12-17, Жалал Абад Ош тубандарында 13-18, Ысык Көл жергесинде 4-9, Нарында 1-6 даражага жылуу. Урдук калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Түштүк батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 13-15 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттык толуп жатасыздар. Президент Курманбек Бакиев кечээ өкмөт мүчөлөрү, ишкерлер ассоциациясы жана донордук шериктештердин өкүлдөрү менен жумушчу жолугушуусунда кыргыз өкмөтүнүн эл аралык каржы уюмдары менен алгылыктуу иш алып бара албай жатканын сынга алды. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев болсо, өкмөттүн дүйнөлүк каржы кризисине каршы жана өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүүгө багытталган программасы жок болгондон кийин президенттин койгон талаптары суу кечпейт деген пикирин билдирди. Тема кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Кеңешмени ачып жатып мамлекет башчы Курманбек Бакиев Кыргызстан кризистин терс таасирин бизнестин активдүүлүгүн төмөндөшү, экономиканы инвестициялоонун темпинин жайлашы жана төлөм балансынын начарлашы аркылуу сезээрин белгиледи. Президент энергетика системасында көйгөй бар экенин айтып, өкмөттүн позициясына канааттанбагандыгын, айрым министрлердин ойлонулбаган аракеттенүүсүнөн улам экономикалык өнүгүүнүн келечегине терс таасир тийгизүүчү божомол билдирүүлөрү коомчулукту дүрбөлөңгө салаарын эскертип, өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбековту, экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаровту буга чейинки билдирүүлөрүнө нааразы болуп учкайсында өттү. Бакиев ошондой эле дүйнөлүк каржы кризистин алдын алуу үчүн жеке менчиктин укугун коргоо, ишкердикти жөнгө салуу, ишкердиктин шарттарын жөндөө, ишкердикке мамлекеттин колдоосун күчтөндүрүү боюнча негизги 4 чараны белгиледи.
Нужно срочно урегулировать требовать вопрос защиты прав собственности.
Бардыгына мурда Игорь Витальевич, өкмөт мүчөлөрү менчикти коргоо боюнча маселени тез арада жөнгө салуу керек. Менчикке байланыштуу талаш тартыштар мыйзамдын чегинде чечилиши керектигин баса белгилеп кетмекчимин.
Должны решаться в строгом соответствии с законами.
Премьер-министр Игорь Чудинов болсо, өлкөдө жылыга көмүскө экономиканын көлөмү 60 миллиард сомду түзөрүн. Бул акча каражаттары адалданса, дүйнөлүк каржы кризисинин кесепеттерин жоюуга үбөлгө болорун билдирди. Ал эми эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Джеймс Макхью Кыргызстан дүйнөлүк каржы кризиси терс таасир тийгизэрин билип, өткөн жылы июль айында эл аралык валюта коруна жардам берүү боюнча өтүнүч менен кайрылганын, ал боюнча программа иштелип чыгып директорлор кеңешине жолдонгонун айтты.
Декабрдын ортосунда аталган программанын долбоору эл аралык валюта корунун директорлор кеңешинин кароосуна жолдонот. Ал программада көрсөтүлгөн 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат бекитилет деген үмүттөмүн.
Президент Курманбек Бакиев эл аралык каржы уюмдары ар тараптан жардам көрсөтүүгө даяр экендиктерин билдирип, алар менен убагында ыкчам иш алып бара албай жаткан өкмөткө нааразы болду.
Кыргызы, давайте будьте сами кооперативнее, будьте понастойчивее, а мы готовы вас поддержать. А кыргыздар жок, жан баштап жатып ойлонуп, сүйлөшсөмбү, сүйлөшпөсөмбү, мындай кылсам
деди Курманбек Бакиев. Ал эми Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев:
биринчиден өзүбүздүн ички экономика ресурстарды туура эмес пайдаланып атышат, абдан эффективдүү эмес. Экинчиден сырттан келип аткан акчалардын да дайыны жок, алардын эффективдүүлүгү жок. Үшүнчүдөн да донор уюмдарда билип калды да жөнүнө бересек булар акчаны коррупцияга алып коет экен. Программа иштеп чыктыла, ошол программаларга акча беребиз деп биздики программа иштеп чыга албай жетишпейби?
Өкмөттүн ишине канааттандырарлык эмес деп баа берген Сариев эми каржы кризиси келерин, андан соң экономикалык кризис болорун айтып, бул багытта өкмөттүн иштиктүү иш планы жок экендигин кошумчалады. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезекти түз оодогу маекке беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Айданбек Акматуу алып барат. Айданбек мырза, маектешиңизди тааныштыра берсеңиз болот.
Рахмат Зейнеп, бизде эрте мененки алгачкы маектешибиз Ак жол фракциясынын лидерлеринин бири Ажыбай Калмаматов болмокчу. Биз Ажыбай мырза менен Ак жол фракциясынын иши, өкмөттүн ишине, иши тууралуу маек курууга аракет жасайбыз. Саламатсызбы Ажыбай мырза?
Саламатсызбы.
Мына кечээки жыйында президент өкмөттүн ишин кескин сынга алды. Эми өкмөт кандай чараларды көрүш керек?
Эми бүгүнкү күндө экономикалык кризис деп коебуз, бүткүл дүйнө боюнча бул кризис каптап келе жатат. Эми ошол кризистен убагында алдын алып сактанып калыш үчүн өкмөт баягы кескин түрдө чараларды колдонушубуз керек. Эми өкмөттү түзгөн биздин Ак жол партиябыз да бул ишке түз көңүл буруп өзүнүн баа жоопкерчилигин алышыбыз керек. Азыр эми ошол экономикалык кризис баары келип кетет бизге дагы, уже башталды бир чети. Ошого биз убагында аракеттенип баягы азык түлүк коопсуздугу боюнча бир октябрь ноябрь айларында жакшы иштер башталган, ошол эле эт маселесин арзандатуу, ун маселесин арзандатуу боюнча ошо өкмөттүн чаралары башталган, бирок ошону да күчтөндүрүп аракет кылбасак чындыгында бул дүйнө жүзү боюнча болуп жаткан кризис бизди дагы сөзсүз түрдө чарпып өтүш керек да.
Ушул сиздер өзүңүз да белгилей кеттиңиз, Ак жол фракциясы өкмөттү кайсы бир деңгээлде формалдуу түрдө болсо дагы түзгөн. Фракция азыркы өкмөттүн ишине канааттанабы, же болбосо жаңы өкмөттү курап жаңы идеялар менен чыгууга даярбы фракция?
Эми азыркы күндө кечээки жыйында өзүбүздүн президентибиз бул боюнча өзүнүн сөзүн айтып өттү, кескин түрдө сындап өкмөттүн чындыгында бүгүнкү күндөгү иши ушул деңгээли биздин оюбуз боюнча начар болуп жатат да. Ошон үчүн биз жардам берип колдон келишинче аракет кылып ошого бирге аракет кылышыбыз керек. Анан болбосо такыр колунан келбесе анда айла жок, өкмөттү бөлөктөн түзүшкө туура келет.
Ак жол фракциясы мына энергетика тармагын кандай баалайт өзү? Эмне үчүн ушул мындай суроонун пайда болушуна эмне үчүн фракция тармакты текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүүгө каршы чыкты да? Бул ушундай демилге көтөрүлдү эле, бул тармакта коррупцияны иликтейли, жоопкерчиликтүү адамдарды табалы деген маселе болгондо сиздердин фракция колдобой койду ушул маселени.
Эми сентябрь октябрь айларында биз өкмөткө өкмөттүк күндү өткөрүп туруп аларга мойнуна тапшырма таккан элек. Анан кайра келип эле ноябрь айында бир ай өтпөстөн эле комиссия деп чыксак анда өкмөттү иштетпей эле баягы комиссиянын үстүнө комиссия басып эле отуруп калат эле да. Биз ошол негизде мурагу ноябрдын этегинде же болбосо декабрдын башында ушу өкмөттү угуп көрөлү, анан болбосо ошондой бир чара көрүлө турган комиссияны түзөбүз деп биз өзүбүздүн оюбузду айткан элебиз. Ал эми таптакыр эле караманча комиссияны түзбөйбүз деген биздин оюбуз болгон эмес, аны айтканбыз да өзүбүздүн жыйында.
Себеби өкмөттүн курамындагы энергетика министри өзү ошол иштин башында турат да, бул энергетика кризисинин башында турат. Ошонун ишин карап көрөлү деген биз көз карандысыз. Депутаттардан түзүлгөн комиссия кайсы бир деңгээлде объективдүүрөөк карайбы деген коомчулукта дагы ой бар эле да.
Эми ошону мына декабрь айында болбосо декабрь айында ошол комиссияны түзөбүз, комиссиянын составында биз да чогуу иштешебиз деген оюбуз бар. Ал эми биздин экинчи бир фракциябыз СДПК партиясы. Булар биз өзүбүз алабыз моюнга, өзүбүз текшеребиз деген баягы өзүлөрүнүн ойлорун айтышкан.
Өкмөт мына финансылык жагында кандай чараларды көрүш керек? Сиз айттыңыз азык түлүк жагында деп, бирок мына финансылык кризис бизде кредиттердин азайышы менен төлөм балансынын начарлашы менен ушул бир ишкерлерге чоң бир проблема алып келип жатат да. Бул жагынан кандай чара көрүш керек? Мүмкүн мамлекеттик мына өтө көбөйүп бараткан чыгашаларды азайтыш керек.
Эми бул жерде финансылык кризис Американы каптап өттү. Өткөн жылдан быйылкы жылы Казакстанда күч алып атат, банкалар жабылып атат. Эми ушундай баягы күчтүү мамлекеттерде ушундай бир финансылык кризис болгондон кийин биздеги дагы кризистин болушу баягы көрүнүш белгилүү иш да. Ошон үчүн эми азыр эми бизде баягы стабилизационный фонд деп коебуз, ал фондубуз начар, баягы экономикабыздын баягы шартына жараша да. Биринчиден сиз айткандай баягы өкмөттүк баягы деңгээлдеги баягы аппараттын баягы чыгымдарын кыскартайлы деп атабыз. Бул шартты эми ойлонуп көрүш керек да, баягы канат сурактын баарын кырып кала турган баягы шарт болуп калат да кээде.
Рахмат чоң, кечиресем, бизге бөлүнгөн убакыт бөлүнүп калды. Урматтуу көрөргөндөр, биз менен Ак жол фракциясынын лидерлеринин бири Ажыбай Калмаматов болду. Зейнеп, көп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат, ТЮЗООдо маекти Айданбек Акматуулу алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Премьер-министр Игорь Чудинов өкмөттүн азыркы түзүмүн өзгөртүүгө кызыктар эмес, анткени өзү менен бирге иштеген министрлер менен мекеме башчыларын кыскартуу зор күчтү талап кылган чечим деп билдирди экс-адилет министри Марат Каипов. Коррупцияга каршы күрөшүү кыймылы 1-декабрдан тартып президент Курманбек Бакиевди кызматынан импичмент жолу менен кетирүү аракетин баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылдын лидери Назарбек Нышанов билдирди. Дүйнөлүк каржы кризиси күч алып кетсе, Азия өнүгүү банкы макулдашуу негизинде Кыргызстанга 65 миллион доллар берүүгө даяр. Бул тууралуу банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Лан Ву кечээ билдирди. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама өз администрациясындагы экономикалык саясатты жүргүзүүчү командасынын мүчөлөрүн коомчулукка тааныштырды. АКШ өкмөтү дүйнөдөгү ири банктардын бири Сити Группту каржы кризисинен сактап калуу планын жарыялады. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолсок, Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Польшага жана Чехияга АКШнын ракетадан коргонуу базаларын жайгаштырып, мындан биринчи кезекте европалыктар өздөрү утуларын эскертти. АКШнын жаңы өкмөтүн ал бул планды кайра карап чыгууга чакырды. Бул тууралуу толугураак Эсенбай Нурушев кеп салат.
Гуманитардык укук маселелерине арналган Санкт-Петербургдагы эл аралык жыйында Орус өкмөтүнүн премьер-министри Владимир Путин коопсуздук проблемаларына, алардын ичинде Вашингтондун Европадагы ракетадан коргонуу системасына да токтолду.
Если новая администрация Соединенных Штатов воздержится от намерения обустроить польскую и чешскую площадки противоракетной обороны, то и вопрос о наших ответных.
Эгер АКШнын жаңы администрациясы бул жагынан Польшадагы жана Чехиядагы пландарынан баш тартса, анда Россиянын жооп кайтарган чараларына байланышкан маселе да өзүнөн өзү күн тартибинен алынат деп айтты Путин. Муну менен Европадагы кооптуу тетири тенденция бейкут нукка урулат.
Какие бы аргументы наши американские партнеры не приводили, для нас абсолютно ясно. Этот проект нацелен против...
Америкалык өнөктөштөр кандай гана жүйөлөрдү айтышпасын, биз үчүн баары айдан ачык. Бул долбоор Россиянын стратегиялык күч кубатына каршы багытталган деп көрсөттү Путин.
И мы не можем не дать на него адекватный ответ. Неизвестно только, кто выиграет от этих действий. Но понятно...
Буга Москва тең барабар жооп кайтарбай кое албайт. Болгону мындай иштерден ким утарганы белгисиз, бирок жалпы дүйнө биринчи кезекте Европа утулары калетсиз деп кошумчалады Путин. Путин ошондой эле жалпы европалык коопсуздук жөнүндөгү жаңы келишим түзүү идеясына да кайрылып, анын үч принцибин сунуш кылды. Биринчиден, эч ким өз коопсуздугун башкалардын эсебинен камсыз кылбашы керек. Экинчиден, жалпы европалык коопсуздук мейкиндигин бүлүнтө турган аракеттер жасалууга тийиш эмес. Үчүнчүдөн, аскери союздарды өнүктүрүү жана кеңейтүү иши келишимге кирген башка өлкөлөрдүн таламдарына зыянын тийгизбеши керек. Путин жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөр жеңил болбой турганын моюнга алды. Ошол учурда Москванын позициясы европалыктардын көч башындагы өлкөлөрдөн колдоо таба баштаганын белгиледи. Орус премьеринин бул идеяларына азырынча европалык жана америкалык расмий өкүлдөр ак же көк деп үн кошуш элек. Андан бир күн мурда президент Дмитрий Медведев Кошмо Штаттарынын жаңы өкмөтү азыркы администрациянын Чехиядагы жана Польшадагы пландарын кайра карап чыгышы мүмкүн дегендей божомолун айткан эле. Барак Обама ракетадан коргонуу системасын колдой турганын ырастаган, бирок ала дегенде техникалык жактан сынактан өтүшү керек деп белгилеген.
Сиздер Эсенбай Нурушевтин баянын тыңдадыңыздар. таңказаттыктан уктуруузду улантабыз. Дүйнөлүк экономикалык кризистин эпкинин оолу Исландия сезип, эки ай мурда эл аралык валюта корунан жардам сурады. Андан бери корго Пакистан, Украина, Беларусь, Мажарстан жана Латвияда кайрылды. Кордо финансылык капсаганга кабылган өлкөлөрдүн бөксөсүн толтурганга жетчүдөй акчасы барбы? Кризис менен күрөшкүдөй тажрыйбасы барбы? Улуттук өкмөттөр кризисти жеңилдетүү үчүн эмне кыла алышат? Бул теманы Амирбек Азамов улантат.
Оболу Кошмо Штаттардан башталган экономикалык кризис кичинекей Исландия менен чектелчүүдөй көрүнгөн. Азыр Украина, Пакистан, Мажарстан, Беларусь жана Латвия эл аралык валюта кору МВФ-тен жардамын күтүүдө. Иш жүзүндө финансылык жардамга муктаж өлкөлөр ондоп саналат. Ошон үчүн МВФ-те канча акчасы бар деген суроо жаралат. Десмонд Лехмандын айтымында эл аралык валюта кору ар жак бер жагы болуп 200 миллиард долларга ээ. Дагы 50 миллиардка жакын долларды таба алат. Азыркыдай талап күч болуп жатканда 250 миллиард доллар аздай көрүнөт. Бирок МВФ көбүнесе башка кредиторлор үчүн катализатор сыяктуу. Уюм Исландияга 2 миллиард доллар сунуш кылды, бирок берилчү сумма 10 миллиард долларга чамалып калды. Себеби Скандинавия өлкөлөрү, Япония, Британия, Германия жардам сунуш кылышууда. Ушундан улам МВФ өз ресурсунан бир кыйла көп чыгымды камтыган программаны каржылай алат. Дейт Вашингтондогу жеке менчик Америка аскерлери институтунун изилдөөчүсү Лехман. МВФ Мажарстанга 12,5 миллиард доллар, ал эми евро биримдик 5 миллиард доллардай берди. Эмки маселе бул акчанын мажар өкмөтүнүн туура пайдаланышында, деп сөздү улантат Серепчи. Дүйнөлүк кризис токтобой улана берсе жана чет элдик банктар кредит бергиси келбей калса, Мажарстан программасы канчалык ийгиликтүү болот? Бул азыркы маанилүү суроо. Дагы МВФ берген 12 миллиард доллар мажарлардан улуттук акчасы форинтте туруктуу кыла алабы деген да маселе турат. Лехмандын айтышынча, МВФ жана улуттук өкмөттөр үчүн азыр дүйнөлүк экономикада кырдаалдын кайсы багытта өнүккөнү да маанилүү. Анткени акыркы 2 жумада абал дагы осолдоду. Мындай жагдайда МВФтен дагы кайсы өлкөлөр жардам сурашы мүмкүн?
I would say that the ones that are on the list or any countries that have got
чоң сырткы жардамга муктаж өлкөлөрдү бул тизмеде турат деп айтар. Тилеген Түркия жардам алуунун жолун МВФ менен талкуулады. Чыгыш Европада да кардарлар көп. Бардык Балтика өлкөлөрү, Болгария, Румынияда шыр эске келет. Дагы көп өлкөлөр МВФ-ке кайрылат. Себеби жабыр тарткандар көп. Биринчи кезекте мунай 150 доллардан 50 долларга түшкөнгө байланыштуу Латын Америка чоң зыян тартты. Лехмандын пикиринче, АКШ-дагы кризис узак созулуп тереңдеп кетсе, эл аралык валюта коруна жардам сурап кайрылган өлкөлөр дагы көбөйөт.
Сиздер Амирбек Азам улу даярдаган баянды уктуңуздар. Күн алгыңыздан таң казаттык жаңырууда. Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Москвада жекшемби күнү демократиялык күчтөрдүн конференциясы өтүп, анын жүрүшүндө 13 декабрда өтөр белгиленген тилектештик аттуу оппозициялык кыймылдын курултайына 50 кишиден турган делегаттарды шайлоо болду. Кепкездеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Москвада 23 ноябрь жекшемби күнү өткөн конференцияны талдоочулар Владимир Путин менен Дмитрий Медведев жүргүзүп аткан саясатка таптакыр каршы көз караштагы жыйын болду деп айтышат. Конференцияда 130 киши жарышка салынып, арасынан 50 киши делегат болуп шайланышкан. Алардын бири Игорь Чубайс болду жана анын жакасында польшалык тилектештик кыймылынын значогу тагылуу жүрдү деп жазат Русский обозреватель. Кызык жери мурдаракта өткөн кремлдик бийлик менен тил табышып уюшулган оң иш партиясына Игордун иниси Анатолий Чубайс кошулган эле. Конференция үстүндө айтылуу саясатчы Борис Немцов азыркы абалды кремлдик топ бийликти 12 жыл энчисине басып алганы турган шартта баш мыйзамга кандай гана өзгөртүү киргизилбесин, ал өлкөнү түркмөндөштүрүү аракети экен деп түшүнүү керек деген. Ошон менен бирге өлкөдө азыр көз карандысыз профсоюздук кыймыл уюштурууга кез келди деп айткан Борис Немцов.
Мы должны стать инициаторами создания независимых профсоюзов.
Биз бийликке көз карандысыз профсоюз уюштуруунун демилгечиси болушубуз керек деген. Жыйындын катышуучусу экономист Владимир Милов айтканга караганда, биздин кыймыл Лех Валенса түзгөн тилектештик профсоюздук кыймылды эске салат. Ал кыймыл кесегинде күч пайдаланбай туруп, Польшалык коммунисттик режимге кызым көргөзө алышы менен эсте алган. Ошол жол менен биз өз режимибизге таасир эткибиз келет деген. Новое известие гести Яблоко партиясынын аткаруучусу Галина Михалёванын алардын, башкача айтканда, жаңы уюшулуп аткан кыймылдын келечеги жакшы болбойт деген жерин сайып көргөзөт. Көчөдө жолуккан келин айтканга караганда, бирдикти Орусия бийлик партиясы турганда аларга жол тийбейт.
Правые, левые, это, в принципе, это нужно, но у нас это не приживется.
Оңчулдар, солчулдар дегенкиси алар керек, бирок алар биздин шартта байыр таба алышпайт. Буга дейре да Орусиялык демократиялык жаат биригүү аракетин бир нече жылы жасаган 2008 комитети пайда болгон. Андан соң Гарри Каспаровдун Бириккен Атуулдар фронту, андан соң башка Орусия кыймылы, андан соң бүткүл Орусиялык жарандар конгресси пайда болушкан. Ар жолу тең бийлик койгон тузакты жарып өтөр кубаттуу күчкө айлана алышкан эмес. Москвалык демократтар Измайлова конок үйүндө эч кимге билгизбей олтурум өткөрүү аракетин жасашкан, бирок аларды таап келишкен кремлдик жаштар кыймылынын активтери конференция ачылары алдында ал жерде кыйла чаң салышкан. Муса Мурат Алип, Москва каласы.
Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун берсек, Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев барактап чыккан. Шайлообек мырза, баяндамаңызды баштай берсеңиз болот.
Рахмат Зейнеп. Аалам гезити негизги макаласын Кумтөр алтын кенинин бүтпөгөн чырына арнады жана анын катарына Тоген өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшөевдин Кумтөр талашы дилетанттардын айынан создугууда деген интервьюсун кошо басты. Чет элдик ишкерлерди биздин көшөгө оюндар кызыктырбайт аттуу бул макалада 9 ай ичинде милдеттүү төлөмдөрдү эсептегенде Кумтөрдөн өлкө казынасына 1,182,000,000 ашуун сом которулганын маалымдаган жана акыркы 2 жыл ичинде канча алтын өндүрүлүп, канча алтын сатылганы эсеп кысап түрүндө көрсөтүлгөн. Ушул эле алтын маселесинде бүгүн жарык көргөн Кыргыз туусу гезити кайрылып, бул боюнча гезиттин эки бетин берген макаласынын атын Кумтөр Оперейтинг компания 3-чү кварталдын жыйынтыктары деп атады. Ачык саясат гезити мурдагы депутат Ташболот Балтыбаевдин Элдин революциясы, Бакиевдин төңкөрүшү деген макаласын жана Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сарыевдин интервьюсун тартуулады. Темир Сарыев маектешүүсүндө бийлик Бишкек ТЭЦ-ин, түндүк электро жана жылуулук борборун акча жүгүртүүсү 100,000,000 долларга жеткен компанияга сатылат деген шарт коюптур. Бизде мындай каражаты бар бир дагы компания жок. Түндүк электронун бир жылдык акча жүгүртүүсү араң 60,000,000 долларга жетет. Энергетика тармагындагы кризисти атайын уюшулган кылмыштуу топтун кылганы деп түшүнсө болот. Энергетиканы туура эмес пайдалануудан улам быйыл 5,000,000,000 сом казынага түшпөй калды. Коррупция бардык тармакка бешманжасын батырган. Маселен, Торугарттан күнүнө 100, Эркештамдан 70 машина жүк Кыргызстанга кирет. Ошондо ар бир машинадан салыктан башка 1,500 доллар сол чөнтөккө солонуп турат. Бир айга көбөйткөндө 6,000,000 доллар болот. Бул кимдин чөнтөгүнө түшүп жатканы да чоң суроо. Борборубузда 100 ашуун оюн зоок жайлар, 70 казино күнү түнү күйүп турат да сүт чыгарып ичишкен алар, тигүү сектер 10-15 сааттан жарык өчүрүлүүдө деп белгилеп. Президент Бакиев тез арада саясатын өзгөртпөсө февраль-март айларында Кыргызстан боюнча ар түрдүү акцияларды баштап, анын отставкага кетүүсүн талап кылышарын айтты. Ушул эле гезит Кыргызстанга Линкольндай президент керек деген Айсулуу Эсен кызынын макаласын жарыялады. Автор 19-чу кылымдын экинчи жарымынын башында Америкада да улут биримдигине доо кетип, эли түндүк түштүккө бөлүнүп, анысы кагылышууга алып баратканда өлкөгө президент болуп Абрахам Линкольн келгенин жана АКШнын тарыхында ал улутту сактап калган президент катары аты алтын тамгалар менен жазылып калганы мисалга тартып, биздин саясатчылар кечээ эле Кыргызстан биринчи президенти атыгып, анан кайра артын карабай качып жөнөгөн Акаевди туурап, Акаевдин тарыхынан таасир алып жаткансып сезилет. Ал жол акыры жүрүп Акаевдин көргөн күнүн алып келерин билишсе да билгилери келишпейт. Кыргызга чыныгы кыргыз деп күйгөн патриот бирөө чыгышы керек деп жазды. Зейнеп калганын кийинки биз уланталы.
Рахмат Шайлобек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан сунуш кылат. Программа уланталы уктуруну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргызстан патриоттук партиясы президентке импичмент жарыялоо үчүн 100 000 кол топтогонун жарыялады. Ким кандай максатты көздөп жатат? Ишенбай Кадырбековдун соту улантылып, 10 күбө суралды. Сот отурумунан репортаж. Кыргызстанда интернет атайын мыйзам аркылуу көзөмөлдөнүп калышы ыктымалбы? Түзөөдөгү маек, тарых барактары жана керемети көк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн микрофонду кесиптешим Бүбү Досалиева узатам. Коррупцияга каршы күрөшүү кыймылы 1-декабрына тарта президент Курманбек Бакиевди кызматынан импичмент жолу менен кетирүү аракетин баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылдын лидери Назарбек Нышанов билдирди. Анын айтымында кыймыл өткөн 4 айдан бери демиргени колдогон 100 000 адамдын колун топтоду. Декабрь айында дагы 200 000 адамдын колун топтоо аракетин көрөт. Билим берүү жана илим министри 2006-2007 жылдары мектептерде ремонттоо, окуу китептерин чыгаруу үчүн жакырчылыкты жоюу боюнча борбордук фонддон берилген 420 000 сом кайда жумшалгандыгы тууралуу укук коргоочуга маалымат берет. Ага милдеттендирген чечимди кечээ Бишкектеги район аралык сот укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун арызын карагандан кийин кабыл алды. Бүгүн Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын коопсуздук кеңеш катчыларынын жыйыны болот. Анда эки өлкөнүн чек арасы жана талашта турган аймактар тууралуу сөз болот. Бишкекте жол акысы жогорулашы мүмкүн. Мэрия шаардык кеңештин 27 ноябрда боло турган сессиясына берген сунушу боюнча автобус, троллейбус баасы 6 сом, кичи автобустардыкы 10 сом болушу мүмкүн. Эми эл аралык кабарлардан. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун Ооганстандын өкмөтү жана куралдуу топтор өспүрүмдөрдү согушка тартып, аларды кыянаттык менен пайдаланып жатканын айтты. Анын айтымында айрым учурларда талиптер өспүрүмдөрдү жангечтерге айлантып жатат. НАТО'нун Европадагы аскер командачысы генерал Джон Краддак Ооганстандагы контингенттин санын көбөйтүүгө чакырды. Краддак Ооганстандагы америкалык аскердин саны көбөйтүлсө, НАТОга кирген башка өлкөлөр дагы кошумча жоокерлерин жиберери белгиледи. Армения Түркия менен дипломатиялык алакаларды түзүүдө эч кандай тоскоолдуктарды көрбөйт. Бул тууралуу Анкарада иш сапары менен жүргөн Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налбандян билдирди. Министр кийинки жылы Армениянын президенти Серж Саркисян Түркияга иш сапары менен келэрин дагы тастыктады. Иран дайыма Ливанды колдойт. Бул тууралуу Иранын президенти Махмуд Ахмадинежад Ливандын лидери Мишель Сулайман менен жолугушууда билдирди. Зейнеп, микрофон кайра өзүңүздө. Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бүбү Кандосалиева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 25 ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жамгыр жаабайт. Айрым тоолуу аймактарда кар жаайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл жергесинде 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 11-16 даража, Талас облусунда 10-15, Баткен аймагында 12-17, Жалал Абад Ош тубандарында 13-18, ысык көл жергесинде 4-9, Нарында 1-6 даражага жылуу. Орду калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Түштүк батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 13-15 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таң казаттык. Кыргызстан элдик революция кыймылынын эң башкы талабы президент Курманбек Бакиевди мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүү бойдон кала берүүдө. Кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиевдин айтымында, азыркы тапта президентти кызматтан кетирбей туруп, конституциялык реформаларды талап кылуудан майнап чыкпайт. Ошол себептен кыймыл декабрь айында Бишкек шаарынын борбордук аянтында нааразычылык иш-чараларын өткөрүүнү пландоодо. Ал эми Кыргызстан патриоттук партиясы президентке импичмент жарыялоо үчүн азыркы тапта 100 000 кол топтогонун жарыялады. Айрым саясат талдоочулар бул күчтөр деле жеке кызыкчылыктарын көздөп, бийликке келүүнү гана максат кылып жатышканын, андыктан азыркы конституцияга жок дегенде 5-10 жыл тийбей туруу керектигин айтып жатышат. Теманы Илим Жанузаков улантат.
президенттин мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетирүүнү калган күчтөр иштерин жандантышканы, өлкө башчы кызматтан кеткен учурда мамлекет кандай башкарууга туш болот, баш мыйзам кай жагын өзгөрөт деген сыяктуу суроолор көбүрөөк пайда боло баштады. Кыргызстан элдик революция кыймылыда азыркы бийликти кетирген соң, мамлекеттик башкаруунун түрүн тандап алып, андан кийин жаңы парламентте жаңы конституция кабыл алуу керектигин көздөдү. Кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев мындай дейт.
Эң биринчи маселе баарын коюп Манас айттыгындай бул бийликти кетирүү. Булар турганда андай реформа болбойт. Мынакей Бакиев ошол 3.5 жылдын ичинде 3 конституцияга кол койду да. Анан ушул конституциялык реформабы. Буларга биз ишенбейбиз, булардын колунан да келбейт. Булардын жасаган эле ушул үй бүлөлүк жана авторитардык диктатуранын ылайыкталган конституциялык реформа болуп калды да.
Дейт Топчубек Тургуналиев. Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөшүү кыймылынын жетекчиси Назарбек Нышанов баштаган топта президент Курманбек Бакиевти импичмент жарыялоо жолу менен кызматтан кетирүү үчүн кол топтоо жүргүзүп келатышат. Назарбек Нышановдун айтымында импичмент жарыялоо үчүн жетиштүү кол топтоосу азыркы бийликти таркатып, мамлекетти элдик башкарууга өткөрүү процесси башталат. Ага ылайык кабыл алына турчу баш мыйзамда мамлекетти башкаруу өлкөнүн бардык региондорунан шайланган эл өкүлдөрүнө тапшырылып, президент жана анын командасы ошол элдик конгресске отчет бермекчи. Бул максаттарга жетүү үчүн Назарбек Нышанов баштаган топ декабрь айынан тарта президентке импичмент жарыялап кызматтан кетүүсүн талап кылмакчы.
4 айдан бери биз 100 000 колчу болдук. Ушул ишти кечиктирбей эле 1 декабрь күнү эле Ак үйдүн алдына алып чыгып Бакиевти, мына сиз импичментке дал келдиңиз, сиз жооп беришиңиз керек, сиз мондай кылмыштарды кылдыңыз деп туруп биз жоопкерчиликке чакырсак болот,
деди Назарбек Нышанов. Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробековдун пикиринде, азыркы оппозициянын көптөгөн талаптары негизсиз жана баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери эч жакшылык алып келбейт.
Албетте төгөрөгү төп келген конституция жок. Кайсы мамлекеттикин алып көрбөйлү, эми ана жакшыбы жаманбы алынды, эми жок дегенде президенттин бир мөөнөтү, эки мөөнөтү турганча кое турбайлыбы дагы. Анан кийин ошондон төгөрөгү төп келген конституцияны элге таратып, элди түшүндүрүш керек да конституцияга. Оппозиция чынын айтыш керек бир канчага бөлүнөп өздөрү, анын үстүнө бүт бардыгы булганы бүткөндө,
дейт Жолборс Жоробеков. Саясат талдоочу Токтогул Какшикеев кептин баары саясий элита менен элдин аң сезиминде жатканын, баш мыйзам өзгөргөн менен аң сезим өнүкпөсө жылыштар болбосун айтат.
Негизги маселе бул конституцияда эмес, конституцияда закондо эмес, бул адамдын аң сезиминде, атоочулук сезиминде, маданиятта. Ошондуктан бүгүнкү күндө конституция 20 сайын өзгөрсө дагы абал өзгөрүлбөйт,
деди Токтогул Какчикеев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. 24 ноябрда Кыргызстандын архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбековдун соту улантылды. Сот отурумунда 10 күбө суралып, алар Ишенбай Кадырбековго айып катары коюп жаткан Бишкектеги Чапаев жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жер участоктарынын чоо жайы жөнүндө маалымат беришти. Соттун жүрүшү жөнүндө Бекташ Шамшиев айтып бермекчи.
Кыргызстандын каржы полициясы Ишенбай Кадырбеков кызматынан пайдаланып, Бишкектин түштүк батышынан өзүнө көп жер участоктарын алып алган деп айып койгон. Аны 17 ноябрдагы сотто Бишкек шаардык прокуратурасынын бөлүм башчысы Игорь Шуганский айып катары узган.
Принудил заместителя начальника Бишкекского городского управления.
Бишкек шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлктү каттоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Тезекбаевди кыстап, Чапаев, Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Рысалиева менен Дүйшөнбиевдин участоктарын өзүнө алган. Анын натыйжасында Рысалиева менен Дүйшөнбиевдин Чапаев менен Ахунбаев көчөлөрүндөгү 16 сотук жер участогун кайра каттоо боюнча Бишкек шаар башчылыгынын 2004 жылдын 2-июлунда 699 током чыккан.
699 от 2 июля 2004 года.
Каржы полициясынын 2-бир айыптоосу боюнча Кадырбеков 1997 жылдын 23 сентябрында 17 сотук жерге ээ болгон. Бирок да сотто Бишкек шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлктү каттоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Молдокмат Тезекбаев Чапаев менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 16 сотук жердин кантип катталганын так түшүндүрүп бере алган жок.
Сиз эмне үчүн бул жөнүндө тергөөдө 2 түрдүү көрсөтмө бергенсиз? Ошону сотко түшүндүрүп бериңиз,
деп сурады андан Ленин райондук соттун судьясы Аман Сариев. Кадырбеков агенттик жетекчиси кезинде кызматтан алынган Турдубек Мамбетов кесиптешине бир топ кинелерди койду.
Все участки, которые получили через жогорку кеңеш.
Бардык участоктор жогорку кеңеш аркылуу алган жер туугандарына катталып, кайра өзүнө алган жерлердин баары мыйзамды бузуу менен жасалган.
Кадырбеков суралган көйлөрдүн тергөө маалындагы соттогу көрсөтмөлөрүнүн эки кача чыгып жатышы момундай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Маселелер болбосо да ошону суракка алып атышат. Тергөө жүрүп атканда тергөөчү айтты эле төрөгүлөгөндөн баштап ошону изилдейбиз, сага табабыз деп. Тергөөчүлөр көп группа болуп иштеген да, изилдеген да табыш үчүн. Анан тапканы жетишпегенсип эми жок нерсени да сурап атышат тиги свидетелдерден. Анан кийин өзүңүз деле көрүп атасыз, көрүп атасыз. Суроого жок, бар так десе кайра-кайра сурак эмнеси так эмес деп. Бакыш күбөлөрдү кайра кыйноочубайбы эптеп.
Күбөлөрдүн суроо соттун кийинки отурумдарында да улантылмакчы. Кадырбековдун адвокаты Азимбек Бекназаровдун пикиринде соттун сурагы жүрүүдө.
Формальность жүрүп атат го. Наверное, главный соттор 7-чи этажда отурат. Ошолор кандай айтса ошондой болчу да. Эгер соттук процесстин жүрүшүнө карасак, жанагы далилдердин табылышына караганда нулевой вариант. Жок иш нерсе. Эми ушундай процесстен кийин ушундай сот иликтоосуна табылган далилдерди сылка кылып бир баягы каралоочу өкүм чыгарса уят эле болот. Толку актоочу өкүм чыгарылат.
Соттун кийинки отуруму 28 ноябрда улантылмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Үн алыңыздан таң казаттык жаңырууда. Кыргызстанда интернет жакын арада атайын мыйзам аркылуу көзөмөлдөнүп калышы ыктымал. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын айрым депутаттары мына ушундай демилге менен чыгышууда. Ошол эле учурда коомчулукта мындай мыйзам кабыл алынса, сөз эркиндигин чектейт деген кооптонуулар да жок эмес. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу улантат.
Өлкөдөгү интернет сайттарын массалык маалымат каражаты катары каттоо маселесин Жогорку кеңештин депутаты Алишер Сабиров акыркы 2 жылдан бери козгоп келатат. Депутат интернет сайттардагы форумдарда же шернелик баарлашуу бөлүктөрүндө жеке бирөөнүн аброюна шек келтирген, диний экстремизм, улуттар ортосунда чыр чатак чыгаруу, порнографияны жайылтуу сыяктуу терс көрүнүштөрдү үгүттөөлөр кездешерин айтып, муну мыйзам аркылуу жөнгө салыш керек деп эсептейт. Бул маселе кечээ Бишкек пресс-клубунда өткөн Кыргызстандагы интернет журналистиканын азыркы абалы, проблемалар жана келечек деп аталган жыйында талкууланып, анда бир топ талаш тартыштуу пикирлер айтылды. Эл аралык Associated Press агенттигинин Кыргызстандагы өкүлү Лейла Саралаева кантке менен мындай демилге чочулууну пайда кылаарын айтып, интернеттин демократиялык жарандык коом үчүн ролу зор экенине мындайча токтолду.
Перспективы развития интернет-журналистики в Кыргызстане огромны, если только вот депутаты не обрубят нам крылья.
Эгер депутаттар эле канатын кесип салбаса, Кыргызстанда интернет журналистиканын келечеги кең деп ишенимде айтсак болот. Айрым депутаттар интернет мейкиндигин жөнгө салган мыйзам заралдыгын белгилешүүдө. Менимче, информациялык сайттардагы ширинелик баарлашууларга айрым чектөөлөрдү киргизүү мүмкүн, бирок мындай чектөө киргизүү менен чылпагын алабыз деп көзүн оюп албасак болду. Интернет азыр Кыргызстанда оппозициялык маалымат каражатынын ролун аткарып, андан биз ар кандай маалыматтар, түрдүү көз караштагы пикирлер менен ыкчам тааныша алабыз. Ошондуктан интернеттин демократиялык коомдогу орду жогору.
Разнообразные мнения, оперативно, и я думаю, поэтому роль интернета высока.
Депутат Алишер Сабиров болсо, интернет кааласак, каалабасак да баары бир өнүгө берерин айтып, бирок мунун баары мыйзамдык алкакта болушу керек деген ойдо.
Наши инициативы это не подрубить крылья интернет-журналистам, это не закрыть интернет.
Биздин демилге интернет журналистке жол тосууну же интернетти жабууну көздөбөйт. Биз алар мыйзам алкагында иш жүргүзсө дейбиз. Балким мындай мыйзам жоктугу жоопкерчиликтен качкан чиновниктер, аймактык, улут аралык мамилеге от жаккысы келген айрым журналисттер үчүн ыңгайлуудур. Бирок биз демократиялык өлкөдө жашасак, мындай мыйзам болушу керек. Бул албетте кыйын, бирок ал зарыл.
Ошол эле учурда мындай мыйзамдын азыр эч кандай кажети жоктугун белгилегендер да жок эмес. Маселен, медиа өкүл Илим Карыпбеков өлкөнүн маалымат багытын дагы мыйзамдары интернет мейкиндигинде көзөмөлдөй алаарын айтып, ансыз эле азыр айрым интернет сайттардын өкүлдөрү форумдарга жарыяланган пикирлер үчүн кылмыш кодексиндеги мазактоо, ушактоо, жарандык кодекстеги адамдын кадыр баркына шек келтирүү беренелери боюнча сот алдында жооп берип жаткан учурлар жок эместигин белгилейт. Кантке менен азыр мындай мыйзам долбоорун даярдоону көздөгөн 3 жумушчу топ түзүлүп, ал жогорку кеңештин депутаттарынан, өкмөт өкүлдөрүнөн жана бул тармакка тиешелүү адистерден куралды. Жумушчу топтун курамына кирген медиа өкүл Илим Карыпбеков бул топ азыр мындай мыйзам долбоорунун зарылдыгы барбы же жокпу деген маселенин үстүндө иштеп жатканын айтат.
Ошол мыйзам кабыл алуунун биринчи очурунда зарылдыгы барбы же жокпу, зарылдыгы жок болсо дагы канчалык деңгээлге чейин ошону башкарууга болот. Мына ошону азыр юристтер, интернет чөлкөмүндөгү тиешеси бар адамдар чогулуп ошону талкуулап жатабыз. Эми мунун жыйынтыгы балким чынында эле кабыл алса болот, бирок кайсы бир деңгээлде чектөөнүн дагы өзүнүн да чеги болуш керек деген жыйынтык болоттур. Балким мунун жыйынтыгы жок, таптакыр кабыл алганга болбойт экен, кереги жок деп да чыгышыбыз мүмкүн да.
Бирок ошол эле учурда канчалык жакшы мыйзам долбоору даярдалган күндө да депутаттар аны каалагандай өзгөртүп интернетке анык чектөөлөр кирип калышы мүмкүн деген кооптонуулар да жок эмес.
Эгерде азыр биз жаңы жакшы мыйзам долбоорун иштеп чыгып анан аны жогорку кеңешке берсек, пленардык жыйында өзүнүн каалаган жана 80 ашык депутат каалаганча киргизип, чынында эле анык чектөөлөр ушул эки багытка кирип калабы деген чоң коркунуч бар.
Илим Карыпбековдун айтымында мындай мыйзамдын кабыл алынышына, интернет булактарына көзөмөл жүргүзүүгө ириде өкмөт тарап кызыктар болууда. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Премьер-министр Игорь Чудинов өкмөттүн азыркы түзүмүн өзгөртүүгө кызыктар эмес, анткени өзү менен бирге иштеген министрлер менен мекеме башчыларын кыскартуу зор күчтү талап кылган чечим деп билдирди экс-адилет министри Марат Каипов. Экс-министр мындай пикирин президент Курманбек Бакиевтен кечээки жыйында өкмөт түзүмүн өзгөртүп, өкмөттүн ыкчам чечим кабыл ала турган президиумун түзүү сунушуна байланыштуу билдирди. Бишкекте жол кире акысы жогорулашы мүмкүн. Мэрия шаардык кеңештин 27 ноябрда боло турган сессиясына берген сунушу боюнча автобус, троллейбус баасы 6 сом, кичи автобустардыкы 10 сом болушу мүмкүн. Кыргызстандагы ишкер чөйрө өкүлдөрү электр энергиясын коммерциялык баа менен сатып алууга даяр. Бул жөнүндө эл аралык ишкер кеңештин директорлор кеңешинин төрагасы Азамат Мурзалиев билдирди. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама өз администрациясындагы экономикалык саясатты жүргүзчү командасынын мүчөлөрүн коомчулукка тааныштырды. Иран дайыма Ливанды колдойт. Бул тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Ливандын лидери Мишель Сулайман менен жолугушууда билдирди. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Аны бүгүн кесиптешим Айданбек Акматулу алып барууда. Айданбек мырза, сөз тизгинин сизге узатам.
Рахмат Зейнеп, бизде кезектеги маектешибиз Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин башчысы Базарбай Мамбетов болуп жатат. Биз Базарбай мырза менен Кыргызстанда мына камбар ата кесиптеринин куруу, ага байланыштуу чыгып жаткан проблемалар тууралуу маек курган жатабыз. Саламатсызбы Базарбай мырза?
Саламатсыз.
Мына камбар ата эки кесим курууну аяктоо үчүн өкмөт кошумча кандай чараларды көрүш керек?
Бул камбар ата эки кесим куруш убагында бүтүрүп ишке киргизүү боюнча биз эмдиги жылы 2009-жылы ушул камбар ата кесим курулушуна кеминде 100 миллион доллар акча бөлүшүбүз керек. Биздин Кыргызстан экономикасынын келечектеги оңолуп кетиши, өзү өнүгүшү ушу улуу дарыяларда дайыма үзгүлтүксүз гидроэлектростанцияларды куруп туруш менен байланышкан. Ошону биз жакшы түшүнүшүбүз керек.
Мына камбар ата бирди курууну баштоо зарылчылыгын мына энергетика министри Балкыбеков да айткан. Аны долбоорлоо иши болсо бүтпөй турат. Өзүбүздө ошол гестерди курууну долбоорлоо үчүн мүмкүнчүлүктөр барбы?
Биз ушул гестерди куруш үчүн жанагы техника экономикалык негиздөөнү анан ошонун алдындагы алгачкы эсептерди жасоо үчүн дагы биз Ташкентке, Москвага барып аябагандай көп акчаларды төлөп ошо ТО дегенди жасап жатпайбызбы? Биз эгерде үзгүлтүксүз камбар ата эки, камбар ата бир, анан башка дагы улуу дарыяларда чоң чоң гестерди дайыма куруп туралык десек, анда биз Кыргызстанда манагы кыргыз гидропроект деген бир чоң уюмду түзүшүбүз керек. Мурда Бишкекте чоң чоң киргиз гипроводко, анан башка дагы чоң чоң интеллектуалдуу жана чарбалуу базалар болгон. Ошолордун үстүндө, ошолордун базасында биз ошону курсак, өзүбүздүн потенциалыбыз проекттерди түзгөнгө, иштеп чыкканга потенциалыбыз бар. Ошолор тарап кете электр, ошолорду чогултушубуз керек.
А мынау кам барат бир ГЭСин куруу үчүн Россиядан инвестиция күтүп келатканыбыз белгилүү, бирок мына финансылык кризиске байланыштуу ал инвестициянын келери ого бетер бир күмөндүү болуп калды. Абалдан кантип чыгууга болот?
Сырттан инвестиция өзүнөн өзү келет деп биз 18 жыл эч нерсе жасабай отура бергенбиз. Бул өзүбүздү өзүбүз өлтүргөн менен барабар. Ошондуктан биз ошону күтүп отура бербей өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Ошо ГЭСтердин курулушу түбөлүккө түгөнбөй агып турган энергетикалык бекер ресурска курулуп жатат гидроэлектр станциялар деп бүт дүйнөгө айтып, ошо болочок гидроэлектр станцияларынын акцияларын чыгарып дүйнөлүк фондолук биржаларга алып барып сатсак, ошол бизге керектүү инвестициялар өзүнөн өзү келип эле курулуш алдыга жылып, биз Борбордук Азиядагы ушу электр энергия боюнча эң бир негизги өлкөлөрдүн бири болуп калат элек. Тилекке каршы андай болбой жатпайбы?
Мына сиздин өзүңүздүн азыркы иштеп жаткан ишиңизге байланыштуу дагы бир суроо. Мына күйүүчү майларга баа төмөндөп, бир аз төмөндөгөнү байкалып жатат. Бул баа тенденция мындан ары сакталабы?
Биз күйүүчү майларга болгон бааны январ 2008 жыл январда болгон баага чейин түшүрдүк. 10 эсе азайттык август айынан баштап. Эми ошол азыр дүйнөлүк аналитиктердин айтканына караганда эмдиги жылы деле ошо дүйнөлүк чийки нефтинин баасы $60-70 менен бекитилет деген ойлорду айтып жатышат. ОПЕКке кирген өлкөлөр дагы ошол божомолдорго макул деп турушат. Ошондуктан эмдиги жылы жылдын аягына чейин быйыл дагы ошо биздике болгон баалар стабилдештирилип жакшы рынокту кармап турабыз деген биз ойдобуз.
Рахмат урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин башчысы Базарбай Мамбетов болду. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Зейнеп, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекте Айданбек Ахмат уулу алып барууда. Бул таң казаттык, берүүбүздү улантабыз. Соңку учурларда электр жарыгынын өчүрүшүнө байланыштуу чүйдө бир катар нааразычылык иш чаралары өтүүдө. Жекшемби күнү Сокулук районунун Новопавловка айылынын тургундары электр жарыгынын күнүнө 14 саат жок болушуна карата нааразылык билдиришкен. Мындай маанидеги нааразылык иш чаралары буга чейин Москва районунда да жана Аламедин районунда болуп өткөн. Аталган темага толугураак аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
Холодильник убагында иштебейт, ал үчүн 5 балам бар, сайын машинаны иштете албайм. Мен түшкө чейин иштейм, түштөн кийин үйдө болом. Мен иштете албайм.
Павловкада свет өчкөндө суу да өчүп калат
экен. Оо, суу да өчөт да. Анан убагында тамактан албайбыз. Өтө чоң тоскоолуктарды берип атат да бизге светин өчкөн.
Чүйдүн ар бир айылында азыр биз менен сүйлөшкөн Кадиша Мусаева өңдө электр жарыгынын өчүшүнө нааразылангандар четтен чыгат дешет. Күндөн суукташы менен бир аз да болсо электр жарыгын өчүрүү кыскарабы деп үмүттөнгөн элдин ою оңунан чыкпай калды. Бул дегенибиз өткөн жуманын ишемби күнү Аламүдүн районунун Лебединовка айылындагылар нааразылыкка чыккан болсо, эртеси эле Сокулук районунун Новопавловка айылынын эли жарыктын бир күндө 14 саат жок болушуна карата нааразылык билдиришти.
Кечөө эми элдер күндүз күнү хотя өчпөй турса болот эле дейт, түнкүсүн өчсө дагы. Ошон үчүн жалпылоо анан барышты. Анан кечээ чутуп элдер чыкканга байланыштуу кечээ күндүз свет бир эле саат өчтү. Анан күйүп турду.
Билбейм, бул кышта өчүрбөйбүз деп сөз берип атат. Мен ишенбейм буга, жеке өзүмдүн көз карашымчы. Өчөт, кышта оор болот
деп белгилешет Калича Мусаева жана Кылыч аттуу маектештер. Чынында эле кече нааразылыкка чыккан элге райондук электр бөлүштүрүү тармагы күндүз жарыктын өчпөстүгүн убада кылган. Бирок аба ырайы кайрадан сууктай баштаса жарыкты өчүрүү улантыларын Сокулук районунун акиминин орун басары Руслан Алыбаев Азаттыкка төмөндөгүдөй айтып берди.
Азыр мына күн жылуу болуп атпайбы? Күн жылуу болуп эртең бир күнү суук болсо биз пока лимитке кирип атабыз. Лимитке кирбей калган күнү болсок биз кайта элге чыгып чогулуш өткөрөбүз. Элге түшүндүрүп туруп кайта өчүрөбүз. Анткени райондо бизге лимит, ар бир районго лимит берген да. Биз андан итаграшып атабыз, но өтө ашып баратсак анда күндүз 2 же 3 саат өчүрөбүз.
Бул Сокулук районунун бир айылындагы мисал, бирок жалпы Чүй аймагында абал так эле ушул таризде. Башкача айтканда, улам биринин артынан бири нааразылыкка чыгып, өткөн айда электр энергиясынын күнү да түнү да өчүп жатканынан улам Беловодск айылы 3 күн нансыз калган. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү буга төмөндөгүдөй бир гана жоопту берип келе жатышат. губернатордун орун басары Турузбек Султаналиев.
Значит, бизге берген лимитке биз киришибиз керек да, анан ошонун негизинен биз үнөмдөш үчүн ошондой өчүрүп атабыз түнкүсүн. Бул бизге тиги Минпром лимит берип атпайбы, анан эми Минпром деле айтып атпайбы, лимит кирбеген райондорду өчүрөбүз деп атпайбы, лимитке кире албаган райондорду адресине өчүрөбүз деп атпайбы, аны тиги Балкыбеков да айтып атпайбы. Бизге берген лимит менен биз иштеп атабыз
деп билдирди губернатордун биринчи орун басары Турузбек Султаналиев. Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Урматтуу армандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. Тарых барактарына серип салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Кыргыз автономиялык областынын аткаруу комитетинин кезектеги 3-чү сессиясы 1925-жылдын 25-ноябрында ишин баштаган. Сессиянын күн тартибине РСФСР курамындагы автономиялык областынын саясий администрациялык уюшулушуна байланышкан маселелер кылган. Аткаруу комитетинин чечиминде Кыргыз автономиялык областын Кыргыз автономиялык республикасы деп кайра уюштуруу максатка туура келет деп табылган. Кыргызстан тарыхынын кийинки өнүгүү багытты көрсөткөндө өлкөнүн автономиялык республика статусун алышы кез келгенде мамлекеттин эгемендигине карай ташталган биринчи кадамдардан болгон.
Кара Кыргыз автономиялык областынын рифкому 1924-жылдын 25-ноябрында башкаруу бийлик аппаратын Ташкент шаарынан Пишпекке көчүрүү туурасында чечим чыгарган. Автономиялык областтын башкаруу аппараты буга чейин убактылуу Ташкент шаарында орун алып, ал эми Пишпекте болсо бийлик өкүлдөрү иштеш үчүн жаңы имараттар курула баштаган. Айрым мекемелердин орун алып иштеш үчүн өз маалында Пишпектик байлардан тартылып алынган имараттар ыңгайлаштырылып, оңдотулуп, маанилүү администрациялык имараттардын генералдык курулуш планы аныкталган.
Совет өлкөсүнүн конституциясын кабыл алган бүткүл союздук советтердин 8-чи съезди 1936-жылдын 25-ноябрь күнү ишин баштаган. Москва шаарында өткөн жыйында Сталиндик конституция талкууга алынып, анын натыйжасында Кыргызстандын автономиялык статусу союздук республика болуп өзгөргөн. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Таң казаттыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына арналган Тоолор кулаганда аттуу көргөзмө өтүдү. Ага өлкөнүн бардык аймактарынын сүрөтчүлөрү жана кыл калем чеберлери катышып, маркумдун чыгармаларынын негизинде жараткан эмгектерин коюшкан. Сүрөтчүлөр уюму уюштурган бул иш чарага Айжан Шабатоева да күбө болуп кайтты. Көргөзмөгө 100 ашуун авторлор катышып, 300 жакын эмгектерин коюшкан. Ал эми ал авторлордун арасында тажрыйбалуу дасыккан сүрөтчүлөр менен бирге жаш кыл калем чеберлери да бар. Сүрөтчүлөр уюмунун төрагасы Талай Курмановдун айтымында, көргөзмөгө атайын уюштурулган комиссиянын сынынан өткөн эмгектер коюлган.
Бүт мастерскойлорду кыдырып чыктык, мастерскойлордон карап, ошол жерден авторлор менен сүйлөшүп, аларын алып, албаганын албай, анан көн мастерской жок да, анан алар бул жерге алып келип атышты. Аны да биз 2 күн отбор жасап, анан автор менен кантип сүйлөшүп, могу жарабайт, могу жарайт деп ошентип отуруп, араң араң бул музейибиз кичинекей болуп, канча иш илинбей калды.
Көргөзмөгө катышкан кыл калем чеберлери Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Кыямат, Гүл Сарат, Жамиля, Биринчи мугалим жана башка чыгармаларына токтолуп, живопис, графика, скульптура жанрында жараткан эмгектерин коюшкан. Мисалы, Булгарыны көркөм иштетүү боюнча сүрөтчү Ишен Чаланов эл жазуучусунун Гүл Сарат чыгармасына кайрылган.
Ошо Танабайдын Гүл Сараттан айрылып, баягы анан ээрин көтөрүп алып кетип бараткандай бир кайгылуу бир жери бар. Ошону чагылдырып, ошол ат жаптыкты жасаганбыз да.
Сүрөтчүлөр ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун портретин да жаратышкан. Көргөзмөнүн көрүүчүлөрү коюлган эмгектерге жакшы пикирлерин билдиришип, маркум жазуучунун көзү тирүү болгондо кубанмак экен деген ойлорун айтышты.
Кубанчудай сүрөттөр чынында эле коюлуптур. Ар бир сүрөтчүнүн картинасына тереңирээк маани берип карасаң, ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында каармандар бүт ушул сүрөтчүлөрдүн калеминен жакшынакай образы да чыккан, жаркырап чыккан да. Себеби ушул жерден эле көрөсүз, биринчи мугалимди көрөсүз, ушул жерден эле Саманчынын жолунда каармандар, Толгонайды көрөсүз, ушул жерден эле Жамиляны көрүп атасыз, Даниярды көрөсүз дегенде, кылым карткан бир күн роман боюнча да жакшынакай сүрөт бар экен.
Сүрөткөр маны Гүлмира Кулумбаеванын сөзүн Улай кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин жетекчиси, кыргыз эл сүрөтчүсү Рустембек Шыгаев Чыңгыз Айтматов сүрөт өнөрүн баалаган, кызыккан инсан болгонун баса белгиледи.
Чет өлкөдө ушу посол болуп жүргөндө чет өлкөдө эмгектеримди ачты, көргөзмөлөрүм ачып берди. Бул киши аябай сүрөткө кызыгар эле да, сүрөткө кызыгып ушу сүрөттү азыркы жаңы тармактагы сүрөттөрдү да түшүнгөнгө аракет кылчу да. Мен ойлойм, бул адамды адамдын ушундай бийиктиги, өзүнүн жогоркулугу, өзүнүн ушу сүрөткө умтулуусу, баягы чыгармачыл жазуучу болгону менен болсо дагы ушу сүрөт тармагына кызыгып түшүнгөнгө аракет кылчу да.
Көргөзмөдө коюлган эмгектерди талдап, баалоого атайын комиссия түзүлүп, авторларга сыйлыктар бөлүштүрүлөт деп билдирди сүрөтчүлөр уюмунун төрагасы Таалай Курманов.
Грант при беребиз, биринчи, экинчи, үчүнчү премияны беребиз, анан поощрительный премияны беребиз.
Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына арналган Тоолор кулаганда аттуу көргөзмө 2 жумага созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу армандар, биз 25 ноябрь шейшемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын мына ушуну менен аяктадык, бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлообек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлору Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биз менен бирге болуңуз, биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.